kun sagale amerikati sagaleen amerika sambataaf dilbata galgala keessa saalama fulakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi 22 washington dc ra saganta fan oromon satellite irratti tamsaasu kanapa amma jalqaba akkamoltan ordoftota kenya saganta kenya ra keessat gabaasaleef qopile torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebin isin dhageessisuuf qindeeffanne jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeerra qophii keenya duraatti haa dabarru. Xumura torban darbee haleellaan samiirraan Tigraay irratti geggeeffame mata duree ijoo irratti fuulleeffanne keessaati. Haleellaan sun geggeeffamu oduu gabaasaan keenya Mulqeetaa Asbahaa mirkaneeffachuun Maqaleerraa gabaasanuuf ergee ture.
Mootummaan Itiyoophiyaa jimaata Haleellaa Samiirraa magaalaa Maqalee irratti gaggeesseen yuunivarsiitii Haleeluusaa humnootiin hiwaatii fi maddeen gargaarsa dhala namaa ibsan jechuudhaan kan gabaase Reuters uummanni kuma hedduunis gara biyyatti kibbaatti dhiyeessaa akka jiran ta'uu beeksise. Mootummaan Itiyoophiyaa akka jedhutti Haleellaan har'aa kun maaddee duraan kan waraanaa turee fi amma immoo hiwaatii itti gargaaramaa jiru irratti qiyyaafate dubbimaan mootummaa Itiyoophiyaa laggasa tullu Reutersiif akka hubachiisanitti yuunivarsiitiin hin rukutamne. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti lafa hiwaatii dhiyeenya kana to'ate gadhiisisuuf jecha wal waraansi lafa hammaatee jirutti magaalaa Maqalee irratti torban kana yeroo arfaffaaf samiirra Haleellaan gaggeeffame. Walitti bu'iinsa mootummaa Itiyoophiyaaf humnootii hiwaat gidduutti waggaa guutuuf jedhu kanaan lubbuu namoota kuma hedduu darbe kanneen miliyoona 2 caalan godaansisee jira. Dubbimaan hiwaat Geetaachoo Raddaa dhaabbata oduu Reutersiif akka ibsanitti Haleellaan har'aa kun mooraa yuunivarsiitii Maqalee Haleele namni meeqa akka ajjeefame garuu odeeffannoo hin qabu jedhan jedheera. Maddeen hojii gargaarsa dhala namaa 3 jiraattota magaalaa Maqalee irraa odeeffannoo arganne jechuun Reutersiif akka ibsanitti Haleellaan har'a gaggeeffame yuunivarsiitii Maqalee rukutee jira. Kan TPLF hin to'atamu TV'n Tigraay akka gabaasetti jedha Reuters mooraa guddichi kan yuunivarsiitii Maqalee rukutame siviiloonni 11 madaa'anii jiran jedha. Maddeen gargaarsa dhala namaa hedduun akka jedhanitti xayyaaronni tokkummaa mootummootaa gargaarsa fe'an kan silaa har'a Maqalee keessa qubachuuf turan sababa Haleellaa Samiirraa jimaata har'aa gaggeeffameen ituu hin qubatin hafan. Xayyaaronni sun Maqalee keessa akka qubachuuf jiran aangawoonni ni beeku turan jechuun kan Associated Press'iif ibsan dubbimaan mootummaa Itiyoophiyaa laggasa tullu garuu balaliin xayyaaraa kan tokkummaa mootummootaa fi balaliin Haleellaa waraanaa sa'aatii adda addaa fi kallattii garaagaraa irra turee jedhan. Xayyaaronni kun hangam walitti dhiyaatanii akka turan ammatti hin ibsamne jedha dhaabbati oduu Associated Press. Gama kaaniin oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa akka gabaaseetti Haleellaa har'a samiirraa gaggeeffame magaalaa Maqalee gama bahaa naannoo yuunivarsiitii Maqalee mooraa Indaayesuus gaggeeffamee jedhee jira. Haleellaa kanaan miidhaan namarra ga'e beekuun hin danda'amne jedheera. Ittaanaa bulchaan magaalaa Maqalee Dr. Gabramadin Kiroos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti torban kana keessa naannoo manneen jireenya uummataa fi dhaabbatoota irratti Haleellaan samiirraa gaggeeffamu lubbuu namoota nagaa fi qaama isaanii irrattis miidhaa geessisee jira akkasumas qabeenyis barbadaa'ee jira jedhanii inni har'aas itti fufiinsa kanaati jedhaniiru. Haleellaa har'aa kanaan yuunivarsiitii Maqalee naannoo mooraa Indaayesuus jedhamu ka jiru tuullaa midhaanii qonnaan bultootaa irratti miidhaa dhaqqabsiisee jira akka jedhan ittaanaa kantiibaan magaalaa Maqalee yeroo uummanni karaa hunditti cufamee beela'aa jirutti tuullaa midhaanii gubuun kun uummata kana dhabamsiisuuf karoorri jiru itti fufuusaa agarsiisaa jechuun himatan. Humni qilleensaa mootummaa Itiyoophiyaa torban kana keessa Maqalee irratti Haleellaa samiirraa naa gaggeessu arfaffaa ta'uun ibsameera.
Waraanni mootummaa Sudaan mootummaa ce'umsaa biyyattii ka siviiliif waraanaa hundeeffame diiguun kalabsames torbanuma dabarsine kana keessa ture. Muummicha ministeeraa biyyattii Abdullaa Hamdok illee taayitaa irraa kaafamanii jiru kanarratti gabaase ergame kunoo.
Ajajaan waraanaa Sudaan gameessi leetinaa jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan
Manamare, Sivilif, Waran, Walitrufun Hundesif, Kanwagotan Amaf Biyeti Hoganatra di Guran Lapsiro at Tamalapsan. Albranin, Ergumnun Warana, Mumichamister Abdullaham Dokif, Angoni Manamare Walabakan name Bronto Anajala Olani Bod, Tutoruf Ipsakinan. Kan Ipsa, Marsariti Ratimat and Sutifu Ministry Odefano Sudan, Hamdok, Funkolchamotu Mawandi Janif Jechato Anajala Olan Jere. Ergam dokut atato annajala olani boda hiriri mormi kartum kisat gege famuk abe
la ridda ridda mustahila ayan kan al musammayat ayan kan al mubarrat الردة مستحيلة هذا بيان اول خروج الشعب السوداني وشجرة جماهير الشجرة نساء ورجالا
تلفزيون نانو كسودانا كغباسيت موميتش منستيرا عبدالله حمدوك مانا اكيمبال وغرامان Madden Matin Rahubachun Reuters Akagabasetti, Umnoni Warana with Atar Aganam, Mana Mumicha Ministeri Chaweraran, Ministeruni Kabine Afrif Misensoni Civili Toku, Kan Manamare Sudanile, To Anajala Olu Televisioni, Al Hadat Gabasejra, Oganoni Partif, Angoni Motumati Davalale, To Anajala Ola Nijran, Tajajal Interneti, Kartum Kesa, Adanchatun, Gazet Esonif Kapson, Mirganama Kanen, Gamasi Gabasajran, Pesisaniru. Bufatet ayara kasadarka addunya sudani lech of a majora. Ministrin Odefano, Unkolchamotu Masanabalale Fachuran, can name hit aman martinoke, kamangafa chusa Reuters, Gavasera. Undru Mankesa, Unnoni Warana, Wajrale Haro, Televisiona Motuma of Radio Vera Ruran, Ojetu Taleto and Najara Olchu Gavasakunitabalun who at Chisera. Mormitonis, Waldano Gesota Sudan, Kawaldada Liltota of Kesaka, with Atahara, Dandile Kartumiti, Gabani, Motumach Omsav, the Gesak Abana Kamurisan, Wamicha Wat Anifin, Hiribani Ru.
Those in support of a military takeover will argue that this is a correcting, quote unquote, of the path of the revolution, but I think many who.
Motumman Dulachi Sababasa Kaminu. Derun dendau kun ibsa ummati kenne kajal kabati dubartoni ironi demokrasif jirenya sivilo tarratti shira hojjeta mukaminu infudannu jedan hayu dinagdev diplomati taun to kumamotu mota hojjeta katran hamdok hagaye barakumala mafqada sagal kesa mumichu mistera motum maqeumsa taun mudaman
Itigafataman wajirach arra umu magala nak amte obo malkamu fayisa, kaaman bekam nien ajjefa manjachun buljins magala nak amte ipsejra. Uru gabasaan kenyana kor malka kanarrat, amburra gabasa irgetre.
Itigafataman wajira buljinsaf nagiinya magala nak amte obo misganu ak gari akajat anitti. Itigafataman wajirach arra oji umu magala nak amte obo malkamu fayisa, engadajachunis gafasan batadra waareboda rasasa dub daduba nitti ukasa min kan ajjefa man. Hala sasa ka Steve su obo misganun Sernia Walcho Bumelkamu Kalisa Bakamati Frotaf Namot Nibrojaniti Rawatamu Batani Ajita Saniwa Jewel Kabate Shakid and Namoni Kurantan Kabamani Koratamajrujat and Bumzganun Malumana Moto Bumelkamu Jason Shakamani Lajsele Kamutan Bekam Nijetun Wanif Sankabu. Sani Ranif, Halohoji Sani Lachse, Obums Ganuan Jan Kunoti.
Jango,
ante kisetti obo misganu ogota laman sedendreban kisetti kamuleo gensamutuma kasumsnamuta garagara retter kanfina kasikum furatamatika nini ture kanandra wankana urako kana belisun malifin dendam nilata yukan ademsi serasa malrege jiralata tari namuta kana hordofani seret isuma findendam Kisati, Kamule, Emumani Sanin Beka Mujana Mukanan, Hogan Totni, Ojimotumaf, Lemilenega, Hedu, Ajifomatru Sani Kandubatan Obomzganun, Adim Sikoran Noisas, Policy Bretar Gamaja and Nijru, Gavas Sagale America, Nakormelka, Amborra.
Ethiopia keessatti lakkoofsi namoota COVID-19n qabamanii dabalaa adeemuun sababa namoonni of eeggachuu dhabaniif ta'u jiraattonni magaalaa Finfinnee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Instituutiin fayyaa hawaasaa Ethiopiaas hawaasi of eeggannoo yoo gochuu dhaabaate rakkina kanaan gaaga'amni guddaan uumamuu mala jechuun akeekkachiise Tsahaay Daamxoo gabaasanu ergite keessaati.
Jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Tusfaay Lammeessaa hammeenyummaa COVID-19 hubatee namni kamiyyuu of eeggannoo irratti itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhan.
Covidiin xinnoo of eeggannoo irratti hanqinni jira. Namoonni baay'een hin goratu maaskii. Namoonni kaan hin goranne immoo jiru. Fakkeenyaaf waajjiraalee mootummaa namoonni hojjennu dirqama hin godhata. Fayyaa namaatiif waan ta'eef ajajas hin barbaadu, ajaja poolisii, ajaja wattaaddaraan barbaadu kun nuti lubbuu keenya dhaba waan ta'eef of eeggannee maatii keenyatti nagaan jiraachuuf maaskii godhachuun filannoo isa duraatiin jedhan. Kanaaf namoonni harka isaas dhiqachuu qaba, saanitaayizeris godhachuu qaba. Namooti nu beeknu nu biraa dhumaa jiru waan ta'eef COVID irratti qoosaan barbaachisu, qoosaa lubbuuti waan ta'eef abiddaan taphachuu ni barbaachisu hin jiran.
Erga COVID-19 Itoophiyaatti mudateen as namoonni 6,000 ol ta'an lubbuun isaanii sababa vaayirasii kanaatiin darbu odeeffannoon ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Yeroo amma hawaasni hubannoo qaba. Hubannoo dhabee miti kan jiran ammoo Aadde Beeteleem Tasfaayeti.
COVID laayi abdaanyaan sa'o ayitakkamoo maaliif jalal.
COVID irratti namoonni hedduun hin fayyadaman jechuun ni danda'ama. Keessumaa naannoo gabaatti namni fayyadamu hin jiru. Kun immoo dhibaa'ummaadha malee hanqina hubannooti jechuun hin danda'amu. Dr. Garummaa Daani'eel muuxannoo isaaniirraa ka'uudhaan hammeenyummaa COVID akkasumas dagannaa hawaasa biratti mul'atu ibsanii jiru.
Dhugaa dubbachuudhaaf biyya keenya keessatti aga weerarri sun itti babal'ataa jiruu fi eeggannoon uummataa walsimaa hin jiru. Dhukkubichi baay'ee babal'ataa jira. Eeggannoon namaa garuu baay'ee gadi bu'aadhaa. Keessumaayyuu karaa maaskii godhachuu, fageenya ofii eeggachuu, fageenya qaamaa jechuudha. Isaan irratti dadhabinni guddaan mul'ataa jira. Inni sun egaa akkaataa jireenya hawaasummaa keenyarraas ta'uu danda'a. Garuu of eeggannoon baay'ee gadi bu'aadhaa. Ofuma koorraati kaasee yeroo ilaalu keessumaa maaskii godhachuu irratti rakkoon fi hanqinni baay'ee ni mul'ata gaa biyya keenya keessatti. Anuma fakkeenyaaf iddoo iddoon itti hin goggodhanne jira. Yeroo sana garuu irraanfachuu irraan kan ka'edha. Yeroo baay'ee kanan hin godhanne garuu gaafan itti yaadadhu garuu nan godhadha. Namooti baay'een garuu akka koronaan hin jirreetti kan yaadanii, dhibeen sun akka hin jirreetti kan yaadanii tun godhatiin deeman namoota baay'ee numa argina egaa. An akkan yaadutti rakkoo ni mul'atu amma akka dhibaa'ummaattis nan ilaala. Kan biraa hubannoo irratti natti hin fakkaatu. Namooti hubannoo qabu akka dhibeen sun miidhaa geessisu jiru namoonni baay'een beeku garuu dhibaa'umma natti fakkaata kan namni of eeggannoo godhaan jirreef.
Institutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa akka beeksisetti hawaasni of eeguufi akkasumas maatiisaa darbees lammiisaa COVID-19 ittisuudhaa fi tooftaalee ittisa COVID-19 irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qabaa jechuun hubachiiseera. Dr. Mikiyaas Tafarraa Institutii fayyaa hawaasaa Itoophiyaatti itti aanaa hoogganaa qindeessaa Balaatasaatiin.
Tooftaalee ittisaa hundi keenya xiyyeeffannoo addaatti kennee hojiirra oolchuu qabna. Tokkoffaa qajeelfama 1883 kan bara 2014 hojiirra oolchuu irratti qaamoleen kan itti gaafatamummaan itti kenname hooggansa irra kan jiru qaamoleen nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa xiyyeeffannoo itti kennuu qabu.
Erga vaayirasiin COVID-19 gosa deeltaa jedhamu Itoophiyaatti mul'ateen as tatamsa'inni vaayirasichaa haalaan dabalee namoonni vaayirasii sanaaf saaxilamanii gara dhaabbilee fayyaatti deemanis lakkoofsaanii dachaan dabaleera jechuudhaan Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Mariin biyyoolessaa mootummaan Itoophiyaa geggeessuuf karoorse illee qophii keenya torban kanaa keessa kanarratti fuulleffanne ture. Jaalanneetu keessummoota paartii biyya bulchurraa Dr. Alamuu Simee Firogeessa kata'an Profeesar Isqeel Gabbisaa Asofsiisuun gabaase kunoo.
Waggaa sadii dura mootummaan jijjiiramaa yeroo argametti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waadaa uummataaf seenan keessaa tokko jedhan Dr. Alamuu Simee sababa ilaalcha siyaasaaf jecha wal ajjeesuu shira walirratti hojjechuun dhaabbatee boqonnaa haaraa seenuu qabnaa kan jedhu ture. Kunis jedhan.
Akka mootummaatti akka paartii mootummaa biyya gaggeessuttis yaadoleen hundumtuu waltajjiitti dhufanii mariin irratti gaggeeffamuu danda'a. Ilaalchi biyya kana keessa jiru hundi ajandaan biyya kana keessa wal falmisiisu hundi waltajjiitti dhufee mari'atamee uummanni biyya kanaa murtii itti kennuu danda'a. Yaadni waliigalaa jiru kana. Haala qabatamaa kaaba Itoophiyaa jiru yookiin waraana wayyaanee juntaa wajjin gaggeeffamu wajjin wal qabatee inni addatti waan ilaallamuudha. Marii jechuun afaan qawwee jechuu miti. Marii jechuun taa'anii karaa nagaatiin ilaaf ilaameedhaan mari'achuu jechuudha. Marii jechuun dubbatanii yaadan waliigaluu jechuudha. Marii jechuun sirna dimokiraasii ijaaruu jechuudha. Karaan juntaan filate garuu karaa humna qawweetiin. Taayitaa dhabesan saamicha biyya Itoophiyaa kanarratti dhabesan karaa humna waraanaatiin deebisuudha. Kunii fi yaadni mari'atanii yaada biyyoolessaa waliigaluu wal faallessaa jechuudha. So inni addatti kan ilaallamuudha jechuudha. Amma marii biyyaalessaa jennu kana keessa kan ilaallamu miti. Warra qawwee qabu wajjin marii taasisuu jechuun faallaa kaayyoo marichaa kaayyoo waliigaltee biyyaalessaati jechuudha.
Kana jechuun jedhan Dr. Alamuun qaamni hidhatee seera cabsee biyya diiguuf socho'u kamiyyuu. Dursee seera kabajuutu irra jiraata. San booda mariittis amanuu qabaa jedhaniiru. Kanarratti yaada isaanii ka gaafataman Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti.
Mariin biyyoolessaa waa'ee siyaasa biyya Itoophiyaa sana keessaa akkamitti tolchinaa akkamitti irratti walii galillee biyya Itoophiyaa maal fakkaatu keessa wajjiniin ol dandeenyee jiraannaa sirna akkamitti dhaabbanna ka jedhu irrattidha. Mariin biyyoolessaa waraana keessatu jiru gochuudhaaf hin danda'amu. Kanaaf jalqaba kan dhufuun irra jiru. Waraana walirratti kan biyya sana keessatti deemaa jiru waraana sana akkamitti dhaabbata ka jedhu irrattiti mariin barbaachisa jalqaba. Mootummaan naannoo Tigraay waraana Itoophiyaa ofirraa tifachisee naannoo Tigraay gara guddeessa keessa ergii baasee boodatti waa'ee biyya balleessuu jedhani malee duratti jarri kun waan seera cabsan waan qabanii fi olaantummaa seeraa oolchuudhaatiifitti gara Tigraay deemnee isaan jedhatee jiran. Amma biyya sana gaaga'uudhaa fi deemaa jira ka jedhu uummata Itoophiyaa sochoosuudhaatiif Tigraay irratti kakaasuudhaatiif yaada isaan fidan malee mootummaan duratti sanaa fi nandi fiitii eegale kitees dhukaasa dhaabu irratti haa ta'uu danda'u. Qawwee lafa kaa'een garuu waan kan biraadha.
Paartileen biyya keessatti karaa nagaan sossu'an garuu. Filannoo irratti hin hirmaanne marii guutuu biyyaa karoorfameetti hirmaachuu ni danda'u jedhee Dr. Alamuu Simee gaafadheen ture.
Warra karaa nagaatiin biyya keessa socho'aa jiran kamiyyuu kan alatti hambisuu miti marichi. Isuma qawweesiin jedha kanaayyuu ilaalchi shaneen qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi wayyaanee juuntan qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi sun nama Finfinnee keessa ta'uun qaama Finfinnee keessa ta'uun ajandaan isaanii kun tarkaanfachuu danda'a. Marii kanarratti hanga karaa mariitti amananii hanga qabsoo karaa nagaatti. qabsoo yaadanitti amananii dhufanitti isaan wajjin mari'attuun ilaalchi daanga'uun jiru. Kanarraa kanaaf garuu filannootti hirmaachuu dhabuun marii biyyaalessaarraa waan hin daangessineef. Paartiin tokko yeroo lama hoo filannoorra hafe fakkaata. Haa naqamus amma hordhiin filannoo qaama seerummaa isaan dhorginetti qaamni kamiyyuu marii kanarraan dhorgamu jechuu barbaade.
Dr. Isqeel Gabbisaa garuu yaada kanarratti kan ilaalamuu qabu warra filannootti hirmaatee fi hin hirmaatiin hafecha jedhu miti jedhu.
Ajandaan isaa maal akka ta'e eenyu irratti akka hirmaatu kan murteessuudhaaf danda'u mootummaa Itoophiyaa miti amma biyya Itoophiyaa sun ofirratti jiguudhaaf adeemaa. Yoo ofirratti jige immoo naannoo gaafa Afrikaa sana gaaga'aa naannoo gaafa Afrikaa duwwaatti hin hafu qaxanaa sana gaaga'aa qaxanaa sana duwwaatti hin hafu amma Awurooppaatti iyyuu baqattoota. Bubbaasuudhaaf hin danda'a. Kanaafis sodaannaadha addunyaan kan jechaa jiru. Sodaa sanaatiifi dhaabuudhaatiifi tattaafataa jira Awurooppaanis Ameerikaanis addunyaan marri. Waa'ee biyyoolessaa sanarratti eenyutu ajandaa sana qabsiisaa eenyutu irratti hirmaata akka jedhu irratti mootummaan Itoophiyaa miti kan murteessu. Mootummaan Itoophiyaa kan murteessu yoo ta'e akkuma kanaan dura gochaa ture warra deeggartoota isaa ilaalcha tokko warra qaban dhumaa walitti waameeti deemuudhaan akkuma filannoo isaatii gochuudhaatiidha kan hin adeemu. Waraanatu biyya keessa jira yookiis waraana sana gartokko tumoo ateeti isa booddeedhaati abbaan mo'ate waa tokko gochuudhaaf danda'a yookiis immoo lachuu wal mo'uudhaatiif hin dandeenyu gadi seenyee asis maal gaafatta anis maal gaafatta kan jedhu gochuudhaatiifis walin dubbachuudhaatiif danda'u jechuudha. Warra filannoo keessatti qooda fudhatan filannoo keessatti qooda fudhachuu dhiisan miti warra ilaalchaan wal rukutan warra waraanaan wal rukutan. Warra nagaa buusuudhaaf dadhaban isaanitti walitti dubbata malee akkaataa mootummaan Itoophiyaa dubbatu sanatu waan waraana kana dhaabsisee egeree Itoophiyaa mari'achiisuudhaatiif deemu fakkaatu.
Gaaffii biraan Dr. Alamuu Simeef dhiyeesse marii guutuu biyyaa karoorfame kana eenyutu gaggeessaa ka jedhu ture.
Biyya kana keessatti mariin biyyaalessaa gaggeeffamu yeroo jennu yaanni uummanni Itoophiyaa irratti olii gale yookiin uummanni Itoophiyaa danuun harki caalaan irratti olii gale. Mubitee biyya haa ijaaru jechuudha. Kana jechuun kiyya caalu morki jiru keessatti hin hojjetu jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo paartiin biyya bulchus mari'ataa tokko ta'a malee kan marii kana gaggeessu ta'uun irra jiraatu. Kanaaf marii kana kan gaggeessu seeran qaamni walaba tokko dhaabbachuu tura jirata amantaa jedhu qabda akka mootummaatti.
Mootummaan marii kana gaggeessuu hin qabu isa jedhu irratti kan walii galan Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti.
Mootummaa ta'u yookiis immoo akka paartiitti irratti hirmaachuu danda'a. Akkas jechuun kan ajandaa sanas lafa kaa'u warra irratti hirmaatutu waliin galeeti jechuudha. Paasosii kan biraatu dhufuudhaatiif adeemaa jechuudha. Yoo karaa kana mootummaan Itoophiyaa deemuudhaaf hin danda'a ta'e walin dubbannee walii galteedhaanii fi irratti mari'achuudhaaf gadi ta'eedha. Humni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu walin dubbannaa yoo jedha ta'e warri mammitoota kanaan beekamoo waggaa tokko caalaa kan ittiin turan sana kan kanaan dura gatanatti deebi'eera jechuudha. Akkuma paartii tokko kan isa taa'a yoo jedhe inni fudhatama qaba. Kan deemsisuu danda'u hawaasa addunyaa keessaatiif itti dhufu jechuudha. Kuni warri wal lolan, warri wal dhaban, warri wal waraanaan waan irratti walii galan piroosesii sanarratti walii galuudhaaf hin danda'ama.
Mariin kun jalqabamus yeroo gabaabaa keessatti furmaatan argatu jedhu namoonni hangi tokko. Dr. Alamuu Simee garuu murteessaa maal akka ta'e naa ibsan.
Mariin dhugaadhaa handafee xumuramu jira. Hanimmoo itti fufinsa yeroo fudhatu jira. Biyya lafaa kanarratti mariin akkasii kun ajandaan tokko tokko dafee fala argata irratti walii galta. Ajandaan tokko tokko hin falmasiisa gara sagalee uummataatti deemuu qaba riifarandamiitti hangas deemuu danda'a jechuudha. Akkaataadhuma bifa ajandaatti irratti murtaa'a. Ejjennoo qaamoleen marii san irratti hirmaatan ajandicha irratti qaban irratti murtaa'a. Kanas ta'ee san garuu marii biyyaalessaa jalqabuun mataasaa fala biyya kana keessa sirna ijaaruudhaaf nagaa waaraa buusuudhaaf jalqabbii waan ta'eef kanaan alatti falli biraan jiru. Kan nu fayyadu oobsa fixachiisaa ta'uu danda'a. Yeroo fudhachuu danda'a. Garuu immoo karaan biyyi ittiin ijaaramu, karaan sirni ittiin ijaaramu, karaan waliigalteen biyyaalessaa ittiin gaamu karuma kanaa fi karaa kana qofa jedhu amantaa qabnamti.
Marii gaggeeffamu kanarratti murteessaan namoota itti hirmaataniidha jedhu Dr. Isqeel.
Namoonni keessatti qooda fudhatan sun eenyu akka ta'an kan murteessu. Warruma yaada wal fakkaataa qabu fakkeenyaaf Itoophiyaanii biyya tokko taatee akkuma kanaan duriitti itti fufuus irra jira. Yoo jedhama ta'e kana dhalaa rakkoo kan fide naannoleenis humna qabaachuuf irra jira. Kan federaalaas aangoo qabaachuuf irra jira. eenyutu achirratti qooda fudhata. Ajendaan isaas maal ta'a akka jirtu murteessa dheerachuu isaatii fi gabaabbachuu isaatii irratti. Yoo warra walii galu duwwaata wal tursaalee dubbata yoo ta'e rakkoonis isin asti dubbii isaas hin gabaabbata. Yoo ammoo walii galtee gochuun irra jira wal mo'achuus hin dandeenyu. Walii wajjin immoo jiraachuun immoo dirqama keenya waan ta'ee fi walii dubbachuun irra jira. Wal danda'uun irra jira yoo jedhan immoo sirrii kana negotiyeeshiniin isaa torban baay'ee iyyuu fudhachuu danda'a, ajaa'ibaa iyyuu fudhachuu danda'a. Kun garuu dirqama mataa jechuudha dheeressuusa.
Rakkoo Itoophiyaa kaabaa keessaa maaltu furuu danda'a? Gaaffii koo xumuraa Dr. Alamuu Simeef dhiyeessee ture. Isaanis akka jedhan.
Warra humna filatee humnaan biyya diiguudhaaf deemu afaanuma isaan ittiin dubbachuu barbaadanii guddisuudha. Afaan guntaan filate wayyaan filate biyya kana qawweedhaan diiguudha. Itoophiyaa koo danda'e akka waggaa 27 bitee saamee dhiitee bulche sanatti bulchuudha. Hoo isaan dandeenye immoo Itoophiyaa jedhamtu sana diiguudha. Amma Itoophiyaa wayyaaneen dhiitee saamee bulchu akka jirre ifa galee jira. Kana uummanni Itoophiyaa guutummaan guutuutti akka hin eeyyamne afaan isaaf galuun itti himee jira. Hojjaa namni yaaliin jibbaataa inni gochaa jiru biyya diiguu danda'e dororkeessummaa uumuu danda'e isa yaalaa jira. Kunis akka hin danda'amne afaan isaaf galuuf itti himamaa jira jechuudha. So wayyaanee afaan ittiin dubbannu afaan wayyaaneen filatee ittiin dubbanna. Afaan inni filate ammaaf qawweedha. Afaan qawwee saniin gatiisaa argachaa jira. Rukuttaa hamaa rukutamaa jira. Yeroo gabaabaa keessattis akka lammata balaa biyya kanaa yaaddoo biyya kanaa hin taanetti gatiisaa hin argataa jennee taman. Kanarra darbee humna kana keessa karaa nagaatti namni amanu qaamni amanu yoo jiraate mariidhaan waliin biyya ijaaruutti kan amanu yoo jiraate qawwee lafar godhanii qaamni mariitti deebi'u yoo jiraate mariin eenyufuu cufaa miti. Garuu harka tokkoon qawwee qabachaa harka tokkoon immoo hin mari'an jedhanii tapha akkasii warra taphachuu barbaadanis eeyyamamu. So ammaaf afaan wayyaanee juuntaa ittiin dubbisu afaan inni filateen gaafa humni yakkamaan ta'an isaan keessaa ba'ee inni injifate qawwee guutummaan guutuutti lafa godhanii akka qaama Itoophiyaa tokkootti karaa nagaatiin dubbii keenya fixachuu barbaanna gaafa jedhanii dhufan mootummaan Itoophiyaa kan ejjennoo isaa dursee ibsee jiru. Karaa nagaatiin tarkaanfachiisa qaama jedhu hundaafuu dhufaa miti isa haala ammaa hoo nagaafatte garuu haalli ammarra jiru. Afaan isaan filatamaniin afaan isaan filatamoo qawweedha humna afaan isaanii galuun dubbifamaa jiru jechuudha. Akka isaan biyya kana hin diigne akka isaan balaa biyya kanaa ittiin taane gochuudhaaf hojiin hojjetamu cimee kan itti fufuu jechuudha.
Rakkoo kana furuun harka mootummaa Itoophiyaa jiraa jedhu Dr. Isqeel Gabbisaa.
Mootummaa Itoophiyaa tutu waraana kana dhaabuutu irra jira. Lafa dur turetti deebisuutu irra jira. Tigraayini fi lafarraa fudhatan deebisuutu. Namoota Tigraay warra hidhamanii gadhiisuutu. Qabeenya isaanii kan irraa saaman hunda deebisuu danda'uutu irra jira. Wanta status quo ante jedhamu wantoota illee akka gaafa waraanni sun hin eegalin isa duratti deebifamuutu irra jira. Kana kan gochuu danda'u mootummaa Itoophiyaati. Kana kan gochuu danda'u mootummaa naannoo Amaaraati. Mootummaa Itoophiyaatu egeree ijoollee keenyaati egeree biyya keenyaati jecha nan dhiisa jedhee dhiisuutu irra jira. Gabaabaan kana wana karaan isaa.
Baatisa Daasa Darbe bulchiisa naannoo Tigraay keessa ka turan humnootii federaalaa irratti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF tarkaanfii waan fudhateef jecha duula seera kabachiisuu eegaluusaa mootummaan federaala Itoophiyaa beeksisuunsaa ni yaadatama. Keessummoota koolameen Dr. Alamuu Simeef Dr. Isqeel Gabbisaa galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe xumuraa anjaalannee gammadaati.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.